Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Jūsų dėmesiui laida, kaip ką tik sakyta, katechezė, šiandien apie šlovinimo maldą. Turime ciklą apie maldą, jau ilgai kalbam ir dar kalbėsim, po truputį gilinamės bažnyčios maldos praktikai, maldos sampratą, kad iš tikrųjų mokytumės melstis visi kartu bažnyčioje ir ta mūsų malda, artintų mus prie Dievo, augintų mus Dievo pažinime, nesusigalvoto Dievo pažinime, bet apsireiškusio Dievo pažinime. Mes maldos mokomės, Jėzus mokė maldos ir davė šventąją dvasę, nes be šventosios dvasios mūsų maldos būtų tuščios. Šventoji dvasė jungia mus su švenčiausia trejybė, įveda mus į jos gyvenimą, Jis mus užtarė savo neišsakomais maldavimais ir moko mus melstis, veda mus į tiesos pilnatvę. Taigi, šventoji dvasia, kuri moko bažnyčią ir jai primena visą, ką Jėzus buvo pasakęs, rengia ją ir maldos gyvenimui, rašo katalikų bažnyčios katekizmas. Ji duoda pradžią vis naujoms išraiškoms, besiskleidžiančioms nuolatinėmis laiminimo, prašymo, užtarimo, dėkojimo ir šlovinimo formomis. Taigi, apie laiminimą, prašymą, užtarimą, dėkojimą kalbėjom, vienu kitu sakiniu galima prisiminti, kadangi Dievas laimina, tai ir žmogaus širdis gali šlovinti tą, kuris yra visokio laiminimo šaltinis. Apie šlovinimą kalbėsim dar šiandien, bet kalbėjom apie laiminimą, kad mes iš vienybės su Dievu, iš savo vienybės su Dievu, mes tarsi semiam iš to šaltinio ir perduodam kitiems, priartindami Dievą kitiems per laiminimą. Ne iš tų vandens talpyklų, kaip Jeremijo knygoj rašoma, kad mane gyvai Dievą jie paliko, pasistatė vandens talpyklas, o paliko šaltinį. Šaltinį nematai, kiek yra vandens, bet jo ištrykšta vis naujai ir naujai, o talpyklos neduoda naujo vandens, bet yra akivaizdumas. Tai tas nepasitikėjimas Dievu tuo pasakymu išreiškiamas. Ir ne iš to mes imam laimindami kitus, bet iš to šaltinio, kuris vis naujas, vis kiekvieną dieną mums duoda save ir mes artindamis prie jo, prie gyvojo Dievo, galim tada nešti. Į kitiems patys būdami vienybė su juo, viską laimindami. Viską, ką sutinkam savo kelyje. Ir taip ištrykšta vanduo, kaip sakoma Senajame Testamente, iš šventovės dešiniojo šono. Ir ką vanduo tas paliečia, tas tampa gyva, viskas žaliuoja. Ir Dievo vandens upės sklinda per jo tikinčiuosius. Ką jie paliečia, tas žaliuoja. Ar tikrai žaliuoja, ar tikrai gyvybė gauna tie, kurie su manim susitinka. Ar tikrai tesiu viešpaties šaltinį per savo gyvenimą į sutiktų žmonių gyvenimus, taip pat ir visą kūrinyje, būdamas broliu visiems, būdamas sesė visiems. Nes visi turim vieną tėvą, vieną kūrėją. Prašymo maldoje prašome atleidimo, ieškome Dievo karalystės, taip pat meldžiame dėl kiekvieno teisaus reikalo. Taip apibendrintai galima sakyti, čia pagal katalikų bažnyčios katekizmo apibendrinimai yra santrauka. Baigiant tą skirelį, nes mes juo vadovaujamės, kad vis tik turėtume tą mokslą, kuris skelbia bažnyčią, kuri perduoda nuo pat apaštalų laikų, kad turėtume apaštalinį tikėjimą. Taigi, ir buvo kalbama apie tai, kad pirmiausia mes prašome atleidimo, nes esam netobuli, esam nusidėjėliai ir pas Dievą ateinam pirmiausia su atleidimo prašymu ir tai mus keičia, tai mus perkeičia. Tai mūsų nepasmerkia ir nenuteisia, bet kaip tik mus perkeičia, mes esam kviečiami ateiti, kaip Jėzus sako, teikite pas mane visi, kurie vargstat ir esate prislikti. Aš jūs, ką jis sako, atgaivinsiu. Nesako, aš jūs pasmerksiu. nes jūs esat netobuli, bet aš jūs atgaivinsiu. Ir Evangelijoje skelbiama, kad aš atėjau gelbėti, kas buvo pražuvę. Kad pasaulis nebūtų pasmerktas, bet kad jis būtų išgelbėtas, aš atėjau išgelbėti. Tokį Dievą esam kviečiami tikėti, pas kurį galima ateiti suklydę, pas kurį galima ateiti nusidėję. Visa pražūtis yra tada tik tai, kai mes pasiliekam tame nusidėjime ir neprašom Dievo atleidimo. Nesertinam prie jo kaip kūriniai, prie kūrėjo. Kartais galbūt sulūžę, sugedę, bet jeigu jis mus sukūrė, jis mus gali ir pataisyti. Užtarimo maldoje, ko nors prašome kitiems. Šiai maldai ribų nėra. Ji apima net priešus. Na čia galim tikrai įsidėmėti, kad turėtume drąsos būt užtarėjais, nes ir taip tęsiam viešpaties malonės vandenį, gyvybės vandenį, gailestingumo vandenį į pasaulį, kad šiai maldai, užtarimo maldai, ribų nėra. Ribų nėra. Jie apima net priešus. Kiekvienas džiaugsmas ir kiekvienas sielvartas, kiekvienas įvykis ir kiekvienas poreikis gali būti dingstis dėkoti. Kalbėjom apie dėkojimo maldą. Dėkojimas, būdamas Kristaus dėkojimo dalis, turi užpildyti visą gyvenimą. Kaip apaštalas Paulius pirmam laiške Tesalonikiečiams sako, už viską dėkokite. Už viską. Už viską. Kartais sunku tą daryti, nesuprantant šio momento prasmės, kada galbūt tas momentas dabar yra kančios momentas, suspaudimo momentas ir nežinia, kaip Dievas išves. Bet čia yra pasitikėjimo aktas, kad Dievas žino, kaip išvesti, nors aš nežinau, kaip jisai žino. Atsiminkim visada tuos žodžius, kur sakoma, mano keliai, ne jūsų keliai, mano mintis, ne jūsų mintis. Pasitikėkite. Jums bus lengviau pasitikėti manim, negu kad suprast mane. O tokia yra mintis viešpaties. Pasitikėti. Neaugi Dievas nėra vertas pasitikėjimo, neaugi jis dar tavo gyvenime neusitarnavo, kad juo pasitikėtum. Aišku, kai visiškai nepažįsti, sunku pasitikėti, bet kuriuo asmeniu, kai nepažįsti, sunku pasitikėti. Tai kad pasitikėtume, reikalinga Dievą kažkiek pažint, o tas pažinimas tai ne tik tai, kad apie jį kažką žinot, bet pažinimas ir ypač biblinė prasme tai yra toksai kaip vienybės dalykas, vienijimasis, tu gali apie jį daug ko nežinot, bet tu būt su juo gali. O čia jau yra malda, čia yra laiko skirimas, adoracija, švenčiausio sakramento adoracija, kontempliacija, švento rašto skaitimas, kad pažinčiau Dievą, būdamas vienybėj su juo širdimi, ne tik protu, visa savo esybė. Ir tada bus lengviau pasitikėti ir už viską dėkoti. Kaip sakoma, kiekvienas džiaugsmas ir kiekvienas sielvartas, kiekvienas įveikis ir kiekvienas poreikis gali būti dingstis dėkoti. Taip mokina mūsų bažnyčios katekizmas. Na ir šlovinimo malda. Ar čia tokia trumpa apžvalga padarėm apie tai, ką kalbėjom. Apie laiminimą, garbinimą, prašymą, užtarimą ir dėkojimą. Ir galiausiai šlovinimas. Šlovinti ir garbinti kartais galbūt panašu, bet truputį yra toksai skirtumas. Garbinimas, tai priminsiu dar, kad garbinimas tai yra laikysena. Laikysena žmogaus suvokusio savo kaip kūrinį, laikysena kūrėjo akivaizdoje, tai yra pirmiausia. Ir iš to tada išplaukia visi kiti dalykai ir užtarimas ir tas buvimas brolių, kai suvoki, kaip sakoma, skelbkite Evangeliją visai kūrinijai, ne tik kitiems žmonėms, bet visai kūrinijai. Labai gražiai šventasis Pranciškus Asyžietis tą suvokė labai prasmingai, iš jo gali mokytis. Jam visa kūrinija buvo broliai seserys, tai nebuvo Dievo kažkokios formos, tačiau panteizmo kvepėtų, bet tai buvo kūriniai, kuriuos sukūrė tas pats kūrėjas, kuris ir mane sukūrė, pašaukė į gyvenimą. Ir dėl to jis vadino kitus broliais ir seserimis. Tai nėra lygybės kažkoks principas, lygybė, brolybė, bet vienas tėvas, tas pats kūrėjas, tas pats Dievas. Nėra žmogus lygus augalui ar gyvūnui, bet yra kūrinys to paties kūrėjo. kitas žmogus ir kito tikėjimo ir netikintis mano požiūriu. Jis yra man brolis, sesuo, nes Dievas jį irgi myli ir pašaukė gyvenimą ir myli ne mažiau negu mane. Taip pat garbinimas. O šlovinimas yra maldos forma. 2639 numerį katekizme rašoma. Šlovinimas yra maldos forma, kurią tiesiausiai pripažįstama, kad Dievas yra Dievas. Štai tokia maldos forma, kad pripažįstam, kad Dievas yra Dievas. Čia jau ne kažko prašom, ne dar kažką, bet tiesiog kreipiamės į Dievą dėl jo paties. Joje Dievui giedama, kaip sako katekizmas, dėl jo paties. Va, dėl jo paties. Kai mes išsakome įvairias intencijas, maldos intencijas, šventoms mišioms, paskui į Marijos radiją skambindami rožinio maldai, pažiūrėkim, ar turim tokių intencijų, šlovinimo intencijų, tiesiog Dievo garbei, dėl jo paties. Man patiko vienas kunigas, kuris neturėdamas intencijų, jisai vis tiek aukoja šventasias mišes, nors niekas neužsakė, bet kokia intencija? Dievo garbei. Dievo garbei. Kad nebūtume pripratę vien tik tai naudos siekti per savo maldą, bet kad būtume ir šlovinantis Dievą, kad mūsų intencijos būtų ir Dievo garbei. Dievo garbi dėl jo paties, šlovė viešpačiui, Dievo garbinimui, Dievo šlovinimui. Taigi, Dievas garbinamas ne dėl to, ką yra padaręs, bet dėl to, kad jis yra. Tai yra šlovinimas. Dėl to, kad jis yra. Toks jo vardas, esu, kuris esu. Ir kai Jėzus sakydavo, aš esu, jūs pažinsite, kad aš esu. Tai yra pasakymas, kad jis yra Dievas, tikras Dievas. Kas šlovina Dievą, dalyjasi tyrų širdžių palaima. Pirma, negu jį išvys garbėje, myli jį jau tikėdamas. Myli jau tikėdamas. Nes danguje šlovinsim Dievą, mes jau ten turbūt jau nieko neprašysim, bet tiesiog šlovinsim matydami, o dabar yra tikėjimo aktas, tikėjimo dalykas. Išreiškimas meilės Dievui. Ne taip, kad Dieve man reiktų, o nuo tie gerai prašymas, jo pat tai jau ir kalbėjom, bet yra dar ta kita malda, kaip tas principas reikia ir tai daryti, ir ano neapleisti. Tai ar šlovinu Dievą? Tiesiog išreikšdamas jam savo meilę. Ir kalbam apie tai apaštalo Pauliaus, kad kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Gėdokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį. Va, kokia yra tikinčio žmogaus laikysena, maldos būdas, bendravimo būdas, kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, gėdokite ir šlovinkite savo širdise Dievą. Galima melstis psalmėmis, kas meldžiasi valandų liturgiją, tą daro, bažnyčia kasdien meldžiasi psalmėmis. Psalmės, hebrajiškai yra tehilim, tai reiškia šlovinimo giesmės. Jos apima įvairius žmogaus gyvenimo momentus, įvairias situacijas, ten aprašytos įvairios žmogaus būklės ir kreipimasis į Dievą, viskas yra Dievo akivaizdoje ir jos šlovina Dievą. Mes tada šlovinam Dievą jo paties žodžiais, nes psalmės yra Dievo žodis. Himnai, tai yra jau bažnyčioje sukurti tekstai. Štai kaip katekizmas rašo, kaip įkvėptieji Naujojo Testamento autoriai, taip ir pirmosios krikščionių bendruomenės naujai perskaito psalmyną ir jomis apgieda Kristaus slėpinį. Kupinos dvasios naujybės jos taip pat kuria himnus ir giesmes apie nepaprastą įvykį, kurį Dievas įgyvendino savo sūnuje, apie jo įsikūnijimą, jo mirtį, kuri nugalėjo mirtį, apie prisikėlimą ir įžengimą į dangų, sėstis tėvo dešinėje, Iš šių visos išganimo ekonomijos stebuklų ir kyla doksologija. Dievo šlovinimas. Doksologija, graikiškas žodis. Dievo šlovinimas. Iš tų dalykų, iš Dievo žodžio, žmonės patys kuria giesmes, psalmes, maldas. Ir mes meldžiamės įvairiomis maldomis, kurias ir atmintinai mokam. Ir kaip gera yra mokėti atmintinai įvairių maldų, įvairių himnų, švento rašto tekstų, net ir psalmių, kad galėtume nuolat jumis melstis ir kažkur keliaudami ir eidami. Ir dar vieną tokį momentą norėčiau paliudyti. Neseniai kalbėjau telefonu su savo senoliu dėdė Jonu. Jis dabar klausosi Marijos radijos, kiekvieną dieną klausosi, linkėjimai jums, dėdė Jonai. Ačiū už jūsų tokį pasidalinimą, noriu perduoti ir kitiems. Jisai sakė, kad kaip gaila, kad neišmokau daug įvairių maldų, sako, litaniją Marijos moko atmintinai ir nebematau skaityti. Ir kaip būtų gerai mokėti atmintinai daug tų maldų. Tai man tai buvo tikrai tokia nauja įžvalga, kad kol laikas tikrai gera būtų išmokti atmintinai įvairių himnų maldų, kad galėtum ne tik dabar kažkur keliaudamas, bet ką darydamas šlovint Dievą, neturėdamas tekstų su savim, nes ne visada yra ta galimybė, bet ir senatvėje, kai ateina senatvė, kai galbūt negalėsi skaityti. Ir ačiū Dievui, yra Marijos radijas, kuris skaito garsiai įvairius tekstus, įvairias maldas. Bet tikrai galim pagalvoti apie tai, kad į savo atmintį galbūt būtų gera perkelti į savo atmintį ir į savo širdį, į savo visą esybę, tuos himnus, psalmes, dvasinės giesmes, kad galėtume nuolat šlovinti Dievą ir dabar, ir senatvėje, kaip apaštalas Paulius sako, nuolat galėtume tą daryti. Štai kaip apaštalas Paulius šlovina Dievą, yra įvairių vietų šventam rašte, kad ir pavyzdžiui, Efeziečiams laiške, tam, kuris savo jėga veikiančia mumise gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ir išmanome, jam te būna šlovė bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais. Amen. Romiečiams, 16 skyrių 25 eilutė, tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimų paslapties, nutilėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos, ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymų paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui, vienam išmintingajam Dievui, per Jėzų Kristų, šlovė amžių amžiais. Amen. Štai kaip jisai šlovina Dievą. Judo laiške. Tam, kuris gali išlaikyti jūs nenupuolusius, ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, vieninteliam Dievui mūsų gelbėtojui, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tebūna šlovė, didybė, galybė ir valdžia per visus amžius, ir dabar, ir visais amžių amžiais. Amen. Štai paštalai šlovindavo Dievą ir laiškus rašydami tikintiesiems. Ir danguje didžiulė minia tų, kurie po sunkių vargų pirma mūsų įžengė dangaus karalystę, gėda šlovės giesmės sėdinčiam sostei ir avinėliui. Vienydamasi su jais visais, žemiškoji bažnyčia taip pat gėda tas giesmės, tikėdama ir išgyvendama išmėginimus. Prašymu ir užtarimu reiškiamas tikėjimas vilėsi net nesant jokios vilties ir dėkoja šviesybių tėvui, nuo kurio nužengia kiekviena tobula dovana iš aukštybių. Tad tikėjimas yra tyras šlovinimas. Galiausiai štai kaip pasakyta katalikų bažnyčios katekizme. Tad tikėjimas yra tyras šlovinimas. Čia kalbama ne apie žinojimą, bet apie tikėjimą, kur yra viltis, net kartais ir nesant jokios vilties, dėkojant už viską, ir užtariant be ribų visus. Malonus klausytojai, girdite Marijos radiją, katechezės laidą, kurioje kalbame apie šlovinimo maldą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. laidą tęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą apie šlovinimą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Štai tokia žinutė, ką reiškia žodžiai, kas turi, tam bus duota. Reikia žiūrėti ne tik tuos žodžius, vieną tą sakinį, bet ir kas dar parašyta prie jo. Platesnį kontekstą visą laiką, kai žiūrim šventą raštą, bandykim ne kiekvieno atskiro sakinio mintį suprasti, bet galbūt net pastraipos ar skirelio mintį skaityti toliau. Tai tas yra pasakyta ir Jėzus palyginime apie talentus ir taip pat, kai kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta, sakoma, pavyzdžiui, aš tai dabar atsiverčiau, Evangelija pagal Morkų 4 skyriui 24 eilutė, pavyzdžiui. Jis taip pat jiems sakė, įsidėmėkite, ką girdite. Kokius saikus siekėjate, tokiu ir jums bus atsiekėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi. Jeigu tu nesidalini su nieko, tai tu nieko nekuri. Ir tada iš tavęs bus atimta tai, ką tu turi, nes tu veltui esi priėmęs Dievo malonę. Taip kaip su tais talentais, kad vienas gavo 10, kitas 5, kitas 1 ir leido į apyvartą. Tas, kur gavo vieno talentą, nieko nedarė. Kaip radom, tai paliksim, kaip yra toks pasakymas. Kaip radom, tai paliksim. Ir va, šia tau gražinu. Nieko blogo nepadariau, nieko nesugodivinau. Ir šio buvo atimta ir atiduota tam, kuris 10. Ir taip iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi, turys. Tai va, čia toks principas, kad mes vis dėlto savo tikėjimu irgi dalintumės per užtarimo maldą, per broliškumą. O ne vien tik savo tikėjimo pasilaikytume, kad nebūtume tikintis vien tik tai savo. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Koks jūsų vardas?
Teresė.
Iš kur skambinat?
Iš Druskininkų.
Prašom, Teresė.
Klausau, galvoju, jau daug laiko galvoju. Dievas yra tobulas. Mes esame Dievo kūriniai. Kodėl mes esame netobuli Dievo kūriniai? Kodėl vyskupas melsdamasis įvardyja save? Aš nevertas tavo tarnas. Nu taip, tai yra pirmosios nuodėmės padarinys. Bet tada išeitų, kad šetonas tobulesnis už mus. Nors susipainiojau visai.
Kodėl sakot šetonas tobulesnis?
Todėl, kad jis buvo sukurtas angelu.
Nu bet jisai nupylė.
Liuciferis, tai buvo šviesos angelas. Ar aš klystu?
Taip, jis buvo sukurtas šviesos angelu, bet ir jis turėjo galimybę apsispręsti. Matot, Dievas sukūrė laisvus kūrinius. Tiek angelai laisvi, tiek žmonės laisvi, kad turėtų visiškai laisvą valią atsiliepti Dievo meilę, dėl kurios iš kurios Dievas ir sukūrė kūrinyje ir tą dvasinį pasaulį, ir medžiaginį pasaulį, ir žmonės, ir turi būti visiškai laisva valia, kad būtų tikra meilė, kad būtų galima atsiliepti į meilę. Ir angelai visi turėjo vienodas sąlygas, bet ne visi nupuolė. Visi padarė sprendimą, bet skirtingą. Ir žmogus turėjo visiškai laisvą valią. Ir jisai padarė sprendimą. Ne šetonas padarė nuodėmę, ne gundytojas padarė nuodėmę. Žmogus galėjo atsispirti tam gundytojui. Galėjo nepaklust, bet paklusti Dievui. Bet jis visiškai laisvai, nes neturėdamas nuodėmės, jis visiškai laisvas yra apsispręsti. Ir laisvai apsisprendė nepaklusti Dievui. Mergelė Marija turėjo tas pačias sąlygas kaip pirmieji tėvai. Mes tikim, kad jinai yra nekaltai pradėtoji, tai reiškia neturinti gimtosios nuodėmės. Ir jinai turėjo irgi visiškai laisvą valią Dievui pasakyti taip ir Dievui pasakyti ne. Taip kaip ir pirmieji tėvai, bet jį pasirinko kitą sprendimą negu pirmieji tėvai. Tad ta galimybė apsispręsti, ar tai yra netobulumas, bet kad žmogus padaro tokį sprendimą, kuris prieštarauja Dievo valiai, jis yra laisvas ir jam spręsti. Ir tada jis jau tampa nusidėjęs, jau nebetobulas, jeigu tu gali tobulą kūrinį sugadinti ir padaryti netobulų. Jeigu yra menininko gražiausias paveikslas, užpylė rašalo ir viskas nebetobulas, o buvo tobulas. Tai va taip būtų galima gal trumpai atsakyti į gerbiamos Teresės tikrai labai gerą klausimą. Dar matau, mums yra žinučių. Ar teisus būtume sakydami, šlovinimas glaudžiai susijęs su garbinimu, klausė Zigmas. Taip, Zigmai, manau, kad teisus, nes ne tik su garbinimu ir su tom kitom formom, ir su dėkojimu, ir su prašymu, visi tie dalykai yra persipinę, manyčiau, susiję. Ir tas kontekstas galbūt kaip fonas, gali būti garbinimas, kad mes esam kūrėjo akivaizdoj kaip kūriniai, kaip netobuli kūriniai ateinam pirmiausia prašydami gailestingumo ir taip tokiu būdu jį priimdami Dievo gailestingumą mes dėkojam už viską. Už viską, o kai šlovinam, tai galbūt tai būtų netgi dėkojimas tiesiog Dievui, kad jis yra tiesiog už jo meilę, nes šlovinimas yra dar didesnė forma, sakyčiau, ar lygis, ar atsižvelgimas į Dievą, net negu dėkojimas. Kaip sako katekizmas, ne už tai, ką jis yra padaręs, bet tiesiog, kad jis yra. Ir sunku būtų be garbinimo laikysenos šlovinti Dievą. Tada puikybės laikysena yra kaip žmogus, kuris nesuvokia savęs kaip kūrinys, kurėjo akivaizdu, kaip jis gali šlovinti Dievą, nelabai įsivaizduočiau. Nebent kaip savo lygų šlovinti, bet ar čia yra šlovinimas ir čia yra aišku klaidinga laikysena, jau nebėra tiesos laikysena, nebėra ta nuolankumo laikysena, nesu tiesa prasilenkia. Kartai žmogui taip atrodo, kad čia Dievas, tai čia tik tai kažkoks tai stebukladarys, kuris turi tik tai reikalų sutvarkyti, o viešpats savo gyvenimą su aš pats, o ne Dievas. Taigi vis tik, kai esu kūrinys prieš kūrėją, tai jis man yra viešpats ir aš jį šlovinu. Tada už tai, kad jis yra ir yra mano gyvenime, kaip mano viešpats ir gelbėtojas. Mums dar skambina.
Gerbėjo vaikai.
Per amžius amen.
Paskambinu šitanos aš. Jūs abu, kadangi kalba apie Jėzus Kristus garbinimą, aš jūs abu prieš maldų garbinu savo žodžiais. Vienas kunigas pamokslį pasakė, kad galima Kristus garbinti savo žodžiais. Tai aš tai jūs abu prieš maldų, kai medžiuosi vis garbinu, suavinu, myliu Jėzų Kristų ir būk gailestingas, maloningas, bučiuoju aukštinus. Ir daug žodžių prišneku, kai medžiuosi, ar aš gerai darau ar ne.
Ačiū, mėla Sofija, už jūsų skambutį. Aišku, kad gerai. Aišku, kad galim ir savai žodžiais šlovint. Bet savai žodžiais, aišku, išlėjom ir savo jausmus. Bet šlovinimas yra ne tik tai ir žodžiai. Aišku, ir savi žodžiai, ir himnų, psalmių žodžiai, kaip kalbėjom. Šlovint Dievą galim tiesiog ir būnant jo akivaizdoj savo mylinčią širdim, ypač per švenčiausio sakramento adoraciją, ar prieš ikoną, prieš kryžių, tai tikrai nesusikaustykim, nes mūsų maldos gyvenimas mus turėtų vesti tokią laisvę. Nei kažkokius suvaržymą, nei kažkokius tokius rėmus. Užtat ir mokomės maldos, kad būtume laisvi, laisvi maldoje ateit pas Dievą ir iš tikrųjų jį susitikt. Ne tik tai, kad rūpintumėmės vien tik tai, kaip galima, kaip negalima, bet tą nujaustume, nujaustume ir tikrai ateitume į tą ryšį su Dievu. Tai taip, savai žodžiais žinoma, kad galima melstis. Tačiau maldos, kurias mes mokam, jūs padeda mums melstis ir kartu, o kartais padeda melstis tada, kada savai žodžiais labai sunku. Būna ir tokių momentų, kada savai žodžiais labai labai sunku melstis, tada tik recituoji psalmes dėl ištikimybės, kad liktum vis tik vienybei su viešpačiu, nes žmogaus gyvenime yra ir sunkių momentų, ir kančios, o melstis visada reikalinga, kad niekada neatsitolintume nuo Dievo. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, dar vaikai mokomi, kad po mirties siela patenka į dangų, skaistyklą ar pragarą. O Nikėjos išpažinime sakome, ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Su gyvaisiais aišku, bet kodėl bus dar kartą teisiami mirusieji. Na, yra kalbama apie asmeninį teismą ir apie visuotinį teismą. Ir kita vertus, sunku mums tą suvokti prasilenkimą, na, jeigu taip galim sakyti, pas mus yra laikas, mes laiko atžvilgiu suvokiam to chronos laiku, nuo kurio yra žodis chronologija. A pas Dievo nėra chronologijos. Nėra to chronos laiko, pas yra nuolatinė dabartis. Ir tas visuotinis teismas ir asmeninis teismas, jie, manau, kad yra susiję tas gyvų ir mirusių teisti, kad visi prisikels, kaip sakoma Paulius, tačiau vieni prisikels gyventi, kiti prisikels stoti į teismą. Ar nėra taip, kad tas prisikėlimas Dievo atžvilgių vyksta, pas jį nėra praeities ir ateities. Pas mus tai yra praeitis, ateitis. Dėl to mums kartais sunku tuos dalykus suvokti. Ir kad suvoktume, tai katekizmas taip ir kalba apie tai, kad yra asmeninis teismas ir visuotinis teismas. Svarbiausia žinot, kad reikės mums visiems to Dievo akivaizdon. Malonus klausytojai, jau katechezės laidą baigėme, šiandien kalbėjome apie šlovinimo maldą. Ačiū, kad esate kartu, su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, ir likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Gloria.